Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ambasadori britanik në Kosovë thekson urgjencën e respektimit të vendimit të ardhshëm të gjykatës kushtetuese. Autoritetet malezeze po hetojnë incidentin me armë zjarri në kufirin mes Malit të Zi dhe Kosovës. Trafiku, pastërtia dhe qenët e ndacak rikthehen në fushat në kryeqytet. Dialogu strategjik Kosovë-Serbi, për çfarë do të negociohet? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, në këtë edicion ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, theksoi urgjencën e respektimit të vendimit të ardhshëm të gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e nën kryetarëve të kuvendit, duke paralajmëruar se Kosova tashmë ka humbur shumë, duke funksionuar pa një parlament dhe qeveri. Ai tha se zvarritja e ngërçit rrezikon të vonojë buxhetin, reformat dhe pozitën ndërkombëtare të Kosovës dhe nënvizoi se të gjitha palët duhet të angazhohen publikisht për zbatimin e vendimit të gjykatës. Për dialogun me Serbinë, ambasadori tha se procesi është ngadalësuar, por e cilësoi thelbësor për të ardhmen e Kosovës, duke u bërë thirrje të dyja palëve të përmbushin zotimet që tashmë kanë marrë. Duke i referuar për vjetorit e dytë të sulmit armatosur në Banjsk, ai shprehu ngushëllime për familjet e viktimave dhe theksoi se autorët, përfshirë Milan Radojičićin, duhet të sillen përpara drejtësisë. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Policia dhe prokuroria në Rozhaj po hetojnë dy raste të dëmtimit të objektit të qendrës së skijimit në Hallaj, Shtedim, nga të shtënat me armë zjarri, një në Korrik 2024 dhe një tjetër me 24 gusht 2025. Të dyja incidentet dyshohet se janë kryer nga territori i Kosovës, ndërsa autoritetet malazeze kanë kërkuar bashkëpunim edhe nga policia e Kosovës për identifikimin e autorëve. Raporti përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku.
Policia malazeze dhe prokuroria në Rozhaj janë duke hetuar dy incidente në kufirin mes Malit të Zi dhe Kosovës, një në Korrik të vitit të kaluar dhe një tjetër më 24 gusht të këtij viti, kur u dëmtuan objekte të qendrës së skijimit Hajla Shtedim nga të shtëna me armë zjarri. Në të dyja rastet, policia dhe prokuroria dyshojnë se të shtënat janë kryer nga territori i Kosovës, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë kryeprokurori i prokurorisë themelore në Rozhaj Aldin Kallaç. Objektet e qendrës së skijimit që ndodhen pranë kufirit kosovaro-malezes në territorin e Rozhajës dhe janë ende në ndërtim e sipër, poruan nga policia që nga Korriku. Prokuroria në Rozhaj kishte hapur tashmë një rast për incidentin e Korrikut të vitit 2024, kur në objektin e teleferikut u gjatën vrima plumbash. Pas gjetjes së dëmtimeve të reja në teleferik në fund të gushtit të këtij viti, prokuroria i ka kërkuar policisë të mbledhë të dhëna për të hapur rast edhe për këtë incident. Drejt fundit të gushtit janë vërejtur tri dëmtime në kabinën e qendrës së skijimit nga armë zjarri. Policia ka ndërmarr veprime për t'i zbuluar autorët, por rrethan rënduese mbetet fakti se veprimi është kryer nga territori i Kosovës, tha Kallaç. Ai shtoi se policia është ende duke mbledhur informacione dhe se është kërkuar bashkëpunim edhe nga policia e Kosovës. Përmes institucioneve ndërkombëtare, policisë së Kosovës i janë dërguar kërkesa për bashkëpunim dhe identifikimin e autorëve, por deri më tani nuk kemi marrë përgjigje. Pas mbledhjes së të gjitha informacioneve do të hapet rast i plot, theksoi Kallaç për Radio Evropa e Lirë. Fadil Gashi nga policia e Kosovës për rajonin e Pejës i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë informacion për incidente të sigurisë në kufirin me Malin e Zi, duke theksuar se policia rajonale është më shumë e angazhuar për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike e jo për incidente ndërkombëtare. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe drejtorisë qendrore të policisë së Kosovës me pyetjen nëse kanë ndonjë informacion lidhur me rastin dhe është në pritje të përgjigjes. Për të njëjtën çështje, përgjigje pritet edhe nga qeveria e Kosovës. Nga ana tjetër, kryetari PE-s Gazmend Muaxhiri i tha Radios Evropa e Lirë se mban kontakte me autoritetet lokale në Rozhaj, konkretisht me kryetarin Raman Husovic. Por shtoi se askush nuk e ka informuar për këto dyshime apo për incidentet e ndodhura. Tani po e dëgjojnë nga ju, askush nuk më ka kontaktuar, askush nuk ka raportuar asgjë. Kryetarin në Rozhaj se kanë parë për herë të fundit në qershor, por nuk ka marrë asnjë ankesë. Para 7 ditësh kam qenë në Plav, mund të më thoshin diçka, por askush nuk më ka thënë asgjë, tha Muaxhiri. Në seancën e Kuvendit Komunal të Rozhajës të mbajtur më 18 shtator, shefi i Departamentit të Sigurisë në këtë komunë, Vladimir Delevic, ka deklaruar se në qendrën e ardhshme të skijimit Hajla Shtedim janë regjistruar disa incidente, përfshirë një më i rëndi më 24 gusht të këtij viti. Ai ka konfirmuar se incidente kishte pasur edhe në korrik të vitit të kaluar dhe se që nga 9 koriku i këtij viti policia po e ruan qendrën e skimit 24 orë në ditë, pasi kishte informacione operative se gjithë infrastruktura mund të rrezikohej. Për incidentin e vitit të kaluar, opinioni publik nuk ishte informuar, po ashtu as për ruajtje në qendrës nga policia që prej korrikut të këtij viti dhe as për incidentin e gushtit të fundit. Qendra arshme e skimit ndodhet në një zonë që 10 vjet më parë ishte në qendrë të kontestit mes Malit të Zi dhe Kosovës për demarkacionin e kufirit. Një pjesë e politikanëve në Kosovë atëherë pretendonin se vendi kishte humbur rreth 8000 hektar tokë. Mali i Zi dhe Kosova në gusht të vitit 2015 nënshkruan në Vjenë marrëveshjen për demarkacionin, duke u bazuar në kufirin 80 kilometra të gjatë, të përcaktuar me kushtetutën e ish Jugosllavisë Socialiste Federative të vitit 1974. Marrëveshja ngjalli reagime të ashpra të opozitës dhe banorve të fshatrave përgjat kufirit, të cilët pretendonin se Kosova po mbiste mira hektar tokë. Lëvizja vetëvendosje në atë kohë opozitare dhe e udhëhequr nga Albin Kurti, sot kryeministër në detyrë, organizoi protesta duke kundërshtuar fuqishëm marrëveshjen. Ndërsa Malezia ratifikoi marrëveshjen në vitin 2015, kuvendi i Kosovës e miratoi atë 3 vjet më vonë, në mars të vitit 2018. Ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin ishte një nga kushtet e fundit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Gara për kryetar të Prishtinës është hapur me një listë të premtimesh që kryesisht rikthejnë sfidat e kahmotshme të kryeqytetit, nga trafiku e parkingjit te pastërtia, qenet e ndacak dhe hapësirat publike. Kandidatet disa më përvojnë në garat e kaluara dhe disa të rinë në këtë sfidë, po e paraqesin vizionin e tyre si zgjedhje të re, ndonë se shumë prej këtyre zotimeve kanë mbetur të papërmbushura edhe në mandatin e kaluar. Raportin në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Përmirësimi i jetës së qytetarëve të Prishtinës, trafiku brenda qytetit, infrastruktura, funksionalizimi i vetë qytetit, mjedisi, shërbimet publike janë në fokusin e kandidatëve për kryetar të komunës së Prishtinës, të cilët do të garojnë për këtë post më 12 tetor. Në këtë garë janë përparim Rama, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili drejtoi Prishtinën gjatë mandatit 2021-2025, Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës, Hajrulla Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje, Beg Beri Isha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Besa Shahini nga Partia Socialdemokrate. Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë, e cila zyrtarisht ka nisur më 13 shtator dhe do të zgjas 30 ditë, tashmë ka nisur edhe në Prishtinë. Në mjaft raste premtimet elektorale janë të ngjashme me ato të fushatave të zgjedhjeve të kaluara lokale ose prekin fushat e njëjta. Ishujt urban sërish janë në mesin e premtimeve të përparimramës nga Lidhja Demokratike e Kosovës për të lehtësuar qarkullimin në qytet. Ai tha se është duke u punuar për ndërlidhjen e dy lagjeve si dhe hapësirat urbane ndërmjet tyre.
Po do ta jetojmë edhe lidhjen Kalabrije Dardani, duke krijuar lidhje të natyrshme për banorët e këtyre dy lagjeve. Ndërkohë, makinat do të lëvizin shlirëshëm po përfuni.
Një hulumtimi publikuar në Qershor nga Instituti për Hulumtimet e Avancuara GAP në Prishtin, i cili mbikëqyrë realizimin e premtimeve të kryetarve të të gjitha komunave të Kosovës, tregon se të njëjtin premtim Rama e kishte bërë edhe në vitin 2021, por nuk e realizoi. Sipas këtij institucioni, Rama nuk realizoi as premtimet për ndërtimin e SPAK-u 4 parkingjeve të mëlla për automjete, të cilat do të ishin në funksion të shkarkimit të trafikut në kryeqytet. Premtimit për parkingje i është qasur sërish edhe kandidati tjetër për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës, më 13 shtator në nisjen e fushatës së kësaj partie për zgjedhjet lokale.
Me 5 parkingjet të mëdha në hyrjet kryesore të qytetit do të ndalim hovin e madh të veturave që na vijnë nga jashtë.
Ismaili gjithashtu premtoi se në rast se fiton ulësin e kryetarit të komunës javën e parë të mandatit do ta lirojë sheshin George Bush për çarkullim të veturave. Rama gjatë mandatit si kryetar bllokoi çarkullimin e automjeteve në këtë shesh që është ndër kryesorët e qytetit. Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Prishtinës Beg Berisha po ashtu ka premtuar zgjidhje për shmangin e tollovive në trafik duke iu qasur pikërisht sheshit George Bush dhe ndërtimit të një tuneli si nën kalim për automjetet.
Kushton 18 milion. Veç për mishtru pllaka, e është taksi tjetër, edhe me qëto pare na muj me bo, edhe tunelin dhe i të grondje, pasta ju vazhdu ka Swiss Diamondi me zhvillu edhe komunikacionin lirëshëm.
Hajrulla Çeku nga lëvizja vetëvendosje, po ashtu i është qasur problemit të trafikut në Prishtin. A i ka shprehur mendimin se qelës si për zgjidhje është krijimi kushteve dhe qarkullimit më të madh të autobusëve në mënyrë që të shmangen automjetet e vogla.
Kemë nevojë me rrit flotën autobusëve të trafikut, domosdoshmëri kjo.
Të njëjtin premtim për rritjen e flotës së trafikut urban me autobuse premtojnë edhe Rama dhe Ismaili. Zgjedhja e problemit të qenve ndaçak në Prishtinë ishte premtuar nga përparim Rama qysh në fushat për zgjedhjet lokale në Prishtinë në vitin 2021. Sipas hulumtimit të Institutit GAP, një qendër për trajtimin e qenve ndaçak është funksionalizuar në vitin 2024 në Ajvali, ndërka shpritet certifikimi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në komunat e Kosovës, qytetarët përballen me mungesë infrastrukture dhe shërbime publike, ndërsa shumë qeveri lokale nuk i shfrytëzojnë plotësisht buxhetet e tyre. Më 2024, nga mbi 800 milion euro të dedikuara, rreth 58 milion mbeten të pa përdorura. Një nga ato është edhe komuna e Fushë Kosovës. Në këtë temë kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Lirshëm mund të ecësh vetëm në përhekurudh në kohën kur nuk kalon treni, se tjetër kund nuk ka vend për këmbësor, thot me mlef Ferafet Berisha, banori Fushë Kosovës. Përveç bllokimit të trotuarëve nga veturat, ai thot se qytetarët këtu përballen çdo ditë me grumbuj mbeturinash.
Shina e trenit, rrugës, e kurudhës, që sa e ndash me dolë me jetë, ka ki me dolë, s'ka parë në Fushë Kosovë kërkon heqë. Trotuarët janë bllokuar me kerrën për trotuare.
Bllokimi i trotuareve shqetëson edhe Sarën, nën e Trinjakeve në klasë të 8. Ajo tregon se çdo ditë detyrohet i dërgojë të marrë fëmijët nga shkolla, pasi këmbësorët nuk kanë hapësirë të sigurt për të ecur.
Do të me hecën rrugë kryesore, më ul shukëre verënë në xhe.
Fushë Kosova, e cila është komuna 9 me popullora në vend, për kundër nevojave për infrastrukturë publike, vitin e kaluar kishte suficit buxhetor. Për vitin 2024, Fushë Kosova ka pasur mbi 16 milion euro nga buxheti i shtetit dhe mbi 6.3 milion euro të bartura nga viti paraprak. Nga mbi 23 milion euro që kishte në dispozicion, shpenzoi rreth 88% të fondeve. Të pashpenzuara i kanë mbetur rreth 2.8 milion euro. Nën kryetari kësaj komune, Besnik Osmani, thot se projektet vonohen për shkak të kushteve atmosferike, çështjeve pronësore, shpronësimeve, koordinimit me organizata tjera, vonesave nga donatorët, por edhe mungesën për një periudhë të bordit të organit shqyrtues të prokurimit.
Ne kemi lëndë që pret 8 muaj deri në 9 muaj për më ty përgjegja, që në kuptan faktikisht mbetën vetëm 3 muaj për zbatimin e projektit.
Kjo komunë ditëve të fundit ka intensifikuar aksionin për lirimin e hapësirave publike, duke rënuar objekte pa leje në zonat e ndryshme të qytetit. Nuk është vetëm komuna Fushë-Kosovës që nuk ka arritur të shpenzojë buxhetin para prak, thot Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv i Institutit për hulumtimet e avancuara GAP në Prishtinë. Në vitin 2024, komunat shpenzuan mesatarisht 93% të buxhetit, duke lënë rreth 58 milion euro të pashfrytzuara.
Dhe tash pra mendoni se sa investime do të mund të bëheshin që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Qoftë investime në trajtimin e ujrave të zeza, ku gati në secilën komunë ka fshatra të cilat kanë probleme me këtë gjë. Investime në ujësjellës, në ndërtimin e qerdheve.
Pavarësisht kësaj, disa komuna vitin e ardhshëm pritet të përfitojnë rritjet e konsiderueshme të buxhetit, disa deri në 60% krahasuar me vitin aktual. Kjo rritje lidhet me rezultatet e regjistrimit të popullsisë të vitit të 2024, të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës dhe pritet të ndikojë drejt për drejt në shërbimet publike dhe zhvillimin lokal. Parashikimet janë pjesë qarkore së buxhetore 2026 fraksion 2 për komuna e përgatitur nga Ministria Financave si udhëzues për hartimin e buxhetit të vitit të ardhshëm. Sipas këtij dokumenti, buxheti përgjithshëm i shtetit për vitin 2026 pritet të arrijë në rreth 3.5 miliard euro, ndërsa buxheti i dedikuar për komunat do të jetë 867 milion euro. Sipas rezultateve të ASK-s, numri përgjithshëm i banorëve në Kosovë është mbi 1.5 milion nga 1.7 milion sa ishte në vitin 2011, kur u realizua regjistrimi para prak. Edhe pse popullësia totale ra, disa komuna shënuan rritje të numrit të banorëve. Prishtina dhe Fushë-Kosova është shembulli më i qartë. Kryeqyteti shënoi rritjen nga rreth 199.000 banorë në vitin 2011 në mbi 227.000 në regjistrimin e fundit, rreth 29.000 më shumë. Kjo u reflektua edhe në buxhet, i cili do të rritet nga mbi 128 milion euro këtë vit në 151 milion euro vitin e ardhshëm. Një rritje kjo prej rreth 23%. Rritjen më të madhe buxhetore do ta ketë Fushë-Kosova, ku popullësia u rrit për dhjetra mijë banor, por edhe shtërpca. Megjithëse në disa komuna u shënua rënje numrit të banorëve, qarkoria buxhetore nuk parashikon uljet e buxhetit krahasuar me vitin aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ndishtë në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Dhuna në shkolla në Kosovë po shëndrohet në një shqetësim të përditshëm për nxënësit dhe prindrit. Nga rastet e bullizimit e deri te sulmet fizike që kanë përfunduar edhe me pasoja tragjike, klasat gjithnjë më pak po perceptohen si hapësira të sigurta për mësim. Institucionet arsimore dhe të sigurisë pranojnë se fenomeni është i pranishëm, por përballë shifrave dhe rasteve që po shtohen, masat konkrete ende mungojnë. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Shtatori solli fillimin e vitit të ri shkollor në Kosovë, por për shumë nxënës, klasat nuk janë më vende ku mund të mësosh paqësisht. Çdo ditë ka fëmijë që shkojnë në shkollë me frikë, duke ditur se një fjalë ka buar ose një veprim i vogël mund të kthehet në dhunë fizike apo bullizim. Një djalë rreth 10 vjeç e përjetoi këtë vitin e kaluar shkollor. Nëna e tij nuk dëshiron të identifikohet, e friksuar se nëse dikush mëson se kush është djali, situata mund të përkeqësohet dhe dhuna të vazhdojë. Problemi filloi për shkak të bankës. Djali ishte ulur në bankën e dytë dhe ka dy djalë të tjerë të klasës që i kërkuan ta lëshonte vendin, por ai nuk pranoi. Djali ishte vetëm kundër dy të tjerëve, filluar me fjalë, pastaj u shtyn dhe përfunduar me dhunë fizike. Edhe sot, ata e bullizojnë ko pas koha, thot kjo nën për Radio në Evropa e Lirë. Trënditja dhe brenga saj janë të dukshme. Ajo nuk pranon të zbuloj mënyrën se si ka reaguar rrëfeqja e shkollës, ka frika se fëmija mund të jetë përsëri në rrezik. E ky rast nuk është i izoluar. Dhuna mes bashkëmoshatarëve në shkollat në Kosovë dhe për rreth tyre është bërë një realitet i përditshëm, ku nxënësit përballen me bullizim, intimidim dhe sulme fizike, ndërsa institucionet shpesh mbeten të pafuqishme për ta ndaluar. Muajin e kaluar, opinioni u trëndet nga rrahja një 13-vjeçareje në Qilan nga disa bashkëmoshatare të saj. Në vitin 2022, Radio Evropa e Lirë raportoi edhe për rastin e vdekjes së një 14-vjeçarit pasi u therr me thik në një shkollë në Prishtinë. Reli pyeti policinë e Kosovës për incidentet në shkolla këtë dhe vitin e kaluar, por ende nuk ka marrë përgjigje. Të dhënat e mëparshme tregojnë se fenomeni po rritet. Në vitin 2023, një studim i publikuar nga një grup ekspertësh kosovar dhe të huaj nxori në bazë se nxënësit e shkollave fillore në Kosovë përjetojnë forma të ndryshme dhune, nga shtyrja apo rrahja deri te prekja pa dëshirë. Sipas të njëjtit raport, shënjestra viktimave të dhunës në shkolla dallon mes djemve dhe vajzave. Sipas një sondazhi që realizoi organizata Save the Children Kosova në vitin 2021, 35% e fëmijëve të anketuar kanë thënë se janë ndjerë të bullizuar ose të ngacmuar për shkak të pamjes së jashtme, aftësisë së kufizuar, religjionit, orientimit seksual, statusit ekonomik dhe arsyeve të tjera. Se kjo dukuri është e vazhdueshme, e dëshmon edhe një raport i avokatit të popullit i para rreth një dekade. Në atë hulumtim me 385 nxënës shqiptar dhe serb në Prishtinë dhe në Gračanicë, një e treta e tyre raportuan se kishin qenë viktima të ngacmimeve në shkollë gjatë muajve të fundit. Sipas raportit, 4% thanë se ishin ngacmuar 2 ose 3 herë në muaj, 7% 2 ose 3 herë në javë, 2% një herë në javë dhe 5% disa herë në javë. Për avokatin e tanishëm të popullit, Naim Çelaj, situata është alarmante. Ai thotë se dhuna është e planishme jo vetëm mes bashkëpunëtarëve, por edhe mes nxënësve dhe mësimdhënësve, megjithëse më së shumti shfaqet ndërmjet vetë nxënësve. Përveç kësaj, ai thotë se ka një mosprëputhje të madhe mes rasteve të raportuara nga shkollat, policia dhe institucionet e tjera, çka tregon sipas tij se problemet shpeshherë minimizohen ose nuk dokumentohen siç duhet. Çelaj thotë se institucionet e sigurisë dhe ato arsimore janë të vetëdijshme për situatën, por se mungojnë veprimet konkrete.
Dhuna është shumë prezente, edhe mes moshatarëve, edhe mes nxënësave dhe arsimtarëve, po kryesisht e shprehur mes vetë nxënësave. Edhe kemi pa një shpërputhje shumë të madhe të dhënave, rasteve të raportuara, mënyrës se si funksionon politikat mbrenda shkollave për mujtë mi parandalu këto rasa dhe mi raportu dhe me mor masa. Ndërsa, në këtë situatë që na kemi pa nga gjeturat, tjereju kemi ba dhe Ministrisë të Arsimit me ba një politikë gjithkombëtare në drejtim të luftimit të kësaj dukurie.
Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës e pranon se dhuna në shkolla është një problem shqetësues të cilin ajo e lidh me faktor individual, familjar dhe social. Nga ky institucion, thonë se ka ndërmarr hapa përmes legjislacionit dhe politikave për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë trajnimin e pikave të kontaktit në shkolla. Në Kosovë funksionojnë edhe këshilla drejtues të shkollave, që sipas ligjit kanë rol të rëndësishëm në përcaktimin e politikave dhe funksionimin e shkollës. Por, ndikimi i tyre në praktik nuk është edhe aq i dukshëm, thotë për Radio Evropa e Lirë kryesuesi i këshillit drejtues të shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë, Pujar Pervetica. Sipas tij, gati asnjë nxënës nuk i shpëton ekspozimin ndaj dhunës psikologjike. Pa përjashtim, nxënësit përballen çdo ditë me dhunë psikologjike nga bashkëmoshatarët. Ka raste të izoluara kur edhe mësimdhënësit janë të përfshirë, por ato zakonisht zgjidhen shpejt, shpjegon ai.
Nëse një fëmijë prej klasës 6 deri në klasën 9 e jep në intervistë se a ka qenë ndonjëherë objekt i dhunës qoftë psikologjike, qoftë fizike, unë ndaj që shifrat duhet dalin shumë të larta, është bukur shqetësuese kjo.
Sipas Pervetices, dhuna shpesh shfaqet si një hierarki e brendshme mes nxënësve, ku më të rriturit ushtrojnë presion mbi më të veçlit. Qëndrim të ngjashëm ndan edhe sociologu Besim Gallopeni. Ai thotë se mungesa e bashkëpunimit ndërmjet familjes, shkollës dhe komunitetit e bën situatën edhe më të rëndë. Në shumë raste, viktimat dhe agresorët mbeten të vetmuar, pa mbështetje dhe pa një rrjet siguria, që do duhet t'i orienton të drejt sjelljeve pozitive, si pas ti. Kur ky trekënd është mungon, Kalopeni thot se nxënësit shpesh ndihen të praktisur dhe reagojnë me dhundaj bashkëmoshatarve. Raportet e organizatave të ndryshme jo qeveritare tregojnë se edhe fushatat e ndërqetësimit të zhvilluara ndër vite nuk kanë arritur të japin efekte të qëndrueshme. Sipas një raporti të organizatës për arsim shkencë dhe kulturë të Kombeve të Bashkuara të publikuar në vitin 2019, pothuajse një në tre nxënës është ngacmuar nga bashkëmoshatarët e tij në shkollë të paktën një herë gjatë muajve të fundit. Në Evropë, ashtu si edhe në Amerikën e Veriut, ngacmimi psikologjik është lloji më i zakonshëm i ngacmimit.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbia po përgatiten për dialogun strategjik që synon të thelloj bashkëpunimin në fushën e ekonomisë, sigurisë dhe politikat e jashtme. Analisti Boško Jakšić vlerësoi se raportet SBA-Serbi po përparojnë, por dy shtetet kanë dallime për Kosovën dhe Bosnjën. Administrata e Trumpit ka pezulluar përkohësisht dialogun strategjik me Kosovën duke kritikuar veprimet e qeverisë në detyrë të Albin Kurtit. Megjithatë nuk është saktësuar se çfarë do të nënkuptonte ky dialog strategjik gjatë mandatit të dytë të presidentit amerikan Donald Trump. Flaka Zogu raporton me detajet e tjera.
Fillimi i marrëdhënieve midis Beogradit dhe Washingtonit përmes dialogut strategjik. Kjo u paralajmërua muajt e fundit gjatë takimeve midis zyrtarëve të Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, nuk është saktësuar se çfarë do të nënkuptonte ky dialog strategjik gjatë mandatit të dytë të presidentit amerikan Donald Trump. Raportet diplomatike midis Serbisë dhe SBA-s, të cilat zgjasin më shumë se 140 vjet, kanë kaluar rrugën nga aleanca deri tek armiqësia, kujtoi për shërbimin e Ballkanit Radios Evropa e Lirë, analisti i politikës së jashtme me Boško Jakšić. Dialogu strategjik që SBA-ja zhvillon me 10 shtete të botës me qëllim thellimin e bashkëpunimit përfshin një sër fushash nga ekonomia, siguria deri te politika jashtme. Është e sigurt që gjatë mandatit të dytë të udhëheqësit të epokës, siç e quajti Trumpin Vučići, marrëdhëniet midis Beogradit dhe Washingtonit po përparojnë dukshëm drejt një partneriteti që po i shqetëson evropianët, theksoi Jakšić. Ata mendojnë se Vučić ka marrë anën në konfliktin e zjarrt midis aliatëve transatlantik dhe po largohet nga Brukseli, shtoi ai. Si dallim e kyçe midis Beogradit dhe Washingtonit, Jakšić sheh qëndrimin ndaj çështjeve rajonale në Ballkanin Perëndimor. Nëse ekziston ndonjë interes strategjik dhe politik amerikanëve me Serbinë, atëherë ai kryesisht ka të bëjë me uljen e tensioneve në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, u shpreh Jakšić. Me tensionet në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, dialogu për normalizim të raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian mbetet i bllokuar për 2 vjet. Qeveria në Serbi po ashtu mbështet Milorad Dodikun, udhëheqës politik nga entiteti Republikës Srpska në Bosnjë, i cili është nën sankcione amerikane, përfshirë ndër të tjera për aspiratat secesioniste në Bosnjë e Hercegovinë. Vetëm fakti që çështjet padyshim të ndjeshme të Bosnjës dhe Kosovës nuk janë pengesë për nisjen e dialogut strategjik me Washingtonin është i mirë për pozicionin diplomatik të Beogradit, tha Boško Jakšić. Megjithatë, mënyra se si do të diskutohet është krejtësisht e pasigurt, paralajmëroi ai. Duke pasur parasysh që Trumpit i pëlqen të komandojë, ai thjesht do të kërkojë që gjithçka të bëhet sipas mënyrës së tij dhe atëherë Vučići mund të gjendet në një pozicion shumë të vështirë, vlersoi Jakšić. Përpjekja për zgjidhjen e mosmarrveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë u pa gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit përmes nënshkrimit të marrveshjes së Washingtonit në pranitë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të atëhershëm të Kosovës Abdullah Hoti në shtëpinë e bardhë. Marrveshja e cila kishte në fokus vendosjen e marrëdhënieve ekonomike midis Beogradit dhe Prishtinës pothuajse nuk u zbatua. Në muajt e fundit pas rikthimit në shtëpinë e bardhë, Trump ka deklaruar disa herë se si president ka parandaluar një luftë të re të madhe që Serbia po përgatitej ta zhvillonte me Kosovën. Ne e parandaluam për shkak të tregtisë. Ata donin të tregtonin me Shtetet e Bashkuara. Unë thash se nuk tregtojmë me ata që luftojnë, u shpreh Trump. Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ndaj deklaratave të Trumpit. Megjithatë, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka konfirmuar pohimet e Trumpit dhe autoritetet në Serbi i kanë cilësuar si akuza të rreme. Njoftimi i fundit për dialogun strategjik u bë pas takimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio më 23 shtator në New York.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktivet në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.